สวัสดีครับนี่คือเล่าเรื่องเกมผมแจ็คกี้นักศึกษาปริญญาโทสาขาเกมสตัดดี้จากมหาวิทยาลัยแตมเปเร่ประเทศฟินแลนด
์ผมสตังผู้ที่ชื่นชอบบอร์ดเกมและสนใจในการศึกษา
วันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดกันเรื่องเพลย์กับเกมกันนะวันนี้เนี่ยมันทำไมมันถึงสำคัญล่ะทำไมเราถึงเอาเรื่องนี้มาก่อนอันดับแรกคือเพราะว่าหนึ่งเลยคือคนส่วนใหญ่นะจะไม่ค่อยเข้าใจความแตกต่างระหว่างเพลย์กับเกมเท่าไหร่นะเนาะในสังคมเราอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ใช่แค่สังคมเราหรอกหมายถึงว่าทั่วโลกเลยก็จะมีความไม่ค่อยเข้าใจกันว่าเพลย์กับเกมเนี่ยต่างกันยังไงแล้วก็อย่างนึงเลยก็คือควรจะเข้าใจว่าเหมือนกับเพลย์กับเกมอ่ะมันไม่ได้สำคัญกับชีวิตเราขนาดนั้นมันเหมือนกับเป็นแค่เครื่องมือทางเอนเตอร์เทนอย่างหนึ่งเท่านั้นเองอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะมาคุยเรื่องนี้กันเพราะว่าในส่วนของเกมสตัดดี้เนี่ยเราศึกษาเรื่องนี้กันอย่างหนักหน่วงมากแล้วก็วิวัฒนาการของเพลย์กับเกมเนี่ยมันเริ่มมาตั้งแต่นานนมมากละแบบพัฒนามาเรื่อยๆอะไรเงี้ยจนแบบมันยังอยู่มาถึงปัจจุบันซึ่งมันต้องมีความสำคัญอะไรบางอย่างที่มันยังคงทำให้มันอยู่รอดอยู่ได้แล้วก็อยู่ในสังคมของเราต่อไปประมาณนั้นนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพูดในเรื่องของเพลย์กับเกมกันโดยวันนี้เราจะตีกรอบก่อนว่าเพลย์ที่นี้ของเรานะครับคือคำนามเนาะเพลย์ที่เป็นคำนามก็คือการเล่นแล้วก็เกมที่เป็นคำนามก็คือเกมนั่นแหละที่แปลที่ภาษาคือเกมนั่นแหละเนาะโอเคอันนี้ก่อนเดี๋ยวลองคุยเล่นก่อนดีกว่าก่อนที่เราจะลงลึกนะสตางค์แบบคิดว่าเพลย์กับเกมมันต่างกันยังไงวะ
ของเราเหรอเราเพลย์กับเกมเราคิดว่ามันก็ต่างกันอยู่เนาะโดยแบบว่าเพลย์อย่างเงี้ยเวลาเราพูดคำว่า play as now อย่างเงี้ยเนาะเราก็คิดถึงเรื่องแบบว่าการเล่นต่างๆอย่างเงี้ยเนาะการเล่นพื้นบ้านหรืออะไรอย่างงี้เนาะแบบแปะแข็งวิ่งไล่จับอะไรอย่างงี้นี้เนาะแต่ส่วนพอพูดถึงเกมเงี้ยเราก็คิดถึงแบบว่าเกมแบบว่าเกม PlayStation หรือแบบบอร์ดเกมอะไรต่างๆเงี้ยเน
า
ะ
ซึ่งเรามองว่ามันอาจจะเป็นแบบจับต้องได้เนาะกับสิ่งที่เป็นเหมือนแบบธรรมเนียมหรือแบบสิ่งที่เราเล่นกันโดยที่ไม่ต้องมีอุปกรณ์เยอะถูกมั้ย
ใช่ถูกต้อง
นี่เองของเราเหรอจริงๆแล้วคือเหมือนแบบถ้าของเราก่อนที่จะมาเรียนที่เนี่ยเราก็จะมองไม่ได้ต่างจากสตังค์มากเพราะว่าเราก็จะมองว่าการเล่นก็คือเหมือนกับก็คือเล่นวิ่งไล่จับนะเพราะภาษาไทยมันก็มีคำว่าเล่นวิ่งไล่จับอยู่แล้วมันชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยแม้ว่าเล่นนั้นจะเป็นเวิร์บก็ตามแต่ว่าก็คือเราก็มองว่ามันเป็นการเล่นเพราะเราก็ใช้มาอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยเราไม่เคยมองอย่างอื่นเลยว่าแบบการที่เหมือนกับเราทำเพลงในห้องน้ำอย่างเงี้ยเราไม่ได้มองเป็นการเล่นนะทำไมก็เหมือนว่าเป็นแค่กิจกรรมหนึ่งที่เราทำขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยเนาะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราลองยกตัวอย่างดีกว่าอย่างเช่นถ้าเป็นกีฬาอย่างเงี้ยกีฬาเนี่ยมันถือว่าเป็นเพลย์หรือว่าเป็นเกมไหมในมุมมองของสตัง
กีฬาเหรอกีฬาเรามองว่าเป็นเกมมากกว่าเนาะเพราะอย่างเช่นแบบว่าเอเชียนเกมส์อย่างเงี้ยมันก็เป็นการเล่นกีฬาเนาะแล้วก็เป็นแบบการแข่งขันด้วยอย่างเงี้ย มีการได้แบบเหรียญรางวัลหรือมีอะไรด้วยอย่างงี้เนาะเราก็คิดว่ามันอาจจะเป็นเกมส์มากกว่าการเพลย์เนาะที่เป็นนาวเนาะในมุมมองของเรา
ได้หรือแล้วอย่างแบบการบูลลี่ล่ะการบูลลี่คิดว่าเป็นการเล่นไหมหรือว่ามันไม่ใช่ทางการเล่นไม่ใช่ทางเกมเลย
เราคิดว่ามันอาจจะไม่ใช่ทั้งคู่เนาะแต่มันอาจจะแบบค่อนข้างไปทางเพลย์นิดนึงเนาะอาจจะแบบบูลลี่ในที่นี้มันอาจจะเป็นการแบบหยอกล้อการเล่นกันเนี้ยแต่แบบอีกฝ่ายนึงอาจจะรู้สึกไม่ค่อยโอเคเนาะแต่มันก็กึ่งๆไปนิดๆทางเพลเนาะสำหรับในมุมมองของเรานะแต่มันก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีเนาะ
ใช่
แล้วอย่างเช่นแบบว่าอ่ะเรื่องแบบกิจกรรมยามว่างของเราอย่างเงี้ยแจ็คกี้คิดว่ามันเป็นการเล่นหรือเป็นเกม
แกมองว่าใช่ไหมอย่างเช่นอ่านหนังสืออะไรอย่างงี้ป่ะฟังเพลงอะไรอย่างง
ี้ป่ะอย่างแจ็คกี้ชอบถ่ายรูปใช่ไหมถ่ายรูปก็ได
้จริงๆเรามองว่าการถ่ายรูปเนี่ยเรามองว่ามันคือกิจกรรมถ้าเป็นการถ่ายรูปนะเรามองว่ามันคือกิจกรรมหนึ่งมันไม่ได้เป็นทั้งการเล่นแล้วก็เกมหรอกแต่ว่าถ้าเกิดเรามีงานอดิเรกเช่นสะสมกล้องอย่างเงี้ยหรือที่คนไทยเรียกกันว่าคำว่าเล่นกล้องอย่างเงี้ยเรามองว่าอันนี้มันคือการเล่นอย่างหนึ่ง เออวันนั้นมากกว่าแล้วก็อ่ะนะครับเราเน้นมองในลองมองถามอีกมุมเดี๋ยวลองถามอีกมุมมองหนึ่งบ้างเพราะว่าอย่างเช่นที่เรายกมาทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับทั้งกีฬาทั้งบูลลี่ทั้งงานอะไรเงี้ยมันเป็นแบบเหมือนเป็นของที่จับต้องได้เนาะแล้วถ้าเป็นในเรื่องของการจินตนาการล่ะเราจินตนาการในหัวอย่างเงี้ยสตางค์คิดว่ามันคือการเล่นไหมหรือว่ามันคือเกมไหม
สำหรับในมุมมองของเราเนาะเราคิดว่ามันอาจจะไม่ใช่ทั้งคู่เนาะเพราะว่าเราคิดว่าการที่เราจะเพย์หรือจะเกมอย่างเงี้ยมันต้องมีการที่แบบแอคชั่นเนาะที่แบบว่ามีการขยับตัวหรือแบบว่ามีการพูดมีอะไรเนาะแต่เราคิดว่าการที่แบบเราคิดในใจอย่างเงี้ยมันเหมือนเป็นการแค่คิดเฉยๆอะถึงแม้ว่ามันจะสนุกหรือหัวเราะอะไรก็ตามในหัวที่แบบว่าเราคิดมุกตลกในหัวแล้วเราขำคนเดียวอย่างเงี้ยเนาะแล้วในมุมมองของแจ็คกี้ล่ะ
เราใช่ไหม
เหมือนกันไหม
คือจริงอะถ้าถามเราก็จะมีความไบแอสนิดนึงเพราะเราเรียนมาแล้วนิดนึงแต่ว่า
เอ
าเงี้ยถ้าย้อนไปตอนก่อนเรียนแล้วกันถ้าไปตอนก่อนเรียนนะเราคิดว่ามันก็คือการเล่นเพราะเรากำลังเล่นกับหัวของเราอยู่เรานึกถึงคำนี้เรานึกว่าเราคือการเล่นอะไรสักอย่างกับหัวของเราเพราะฉะนั้นการจินตนาการมันคือการที่เหมือนกับเรากำลังเล่นกับความคิดอะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะเรียนอะเราก็จะมองว่าเฮ้ยมันคือการเล่นเว้ยเออเหมือนกันอะไรอย
่
างงี้อ่ะคราวนี้เราบอกคร่าวๆแล้วคราวนี้มาดูดีกว่าว่าแล้วแบบในการศึกษาเรื่องนี้เนี่ยการเล่นกับเกมอะมันคืออะไรแล้วมันมีความแตกต่างกันยังไงเนาะโดยวันนี้เนี่ยเราทั้งสองคนนะก็ได้หยิบงานเขียนของทั้งสามคนมาครับที่เป็นสามคนที่น่าจะดังระดับหนึ่งเลยแหละที่แบบถ้าเกิดใครที่อยู่ในสายเกมเนี่ยก็ต้องรู้คนที่แบบทำกับการออกแบบเกมก็ต้องรู้เนาะก็จะมีอยู่สามคนก็คือมีเฮาซิงฮาที่เป็นชาวดัชเนาะมีคารัวที่เป็นคนฝรั่งเศสแล้วก็สุดท้ายเนี่ยคือคนที่อันนี้น่าจะเด่นชัดสุดก็คือซาเรนกับซิมเมอร์แมนที่เป็นคนเขียนหนังสือ Rules of Plays ขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราจะลองไปทีละคนดีกว่าอันดับแรกก่อนคือต้องบอกก่อนว่า Play เนี่ยมันเกิดขึ้นมานานมากแล้วตั้งแต่สมัยแบบกรีกโบราณเลยเอาถ้าพูดตามตรงนะตั้งแต่สมัยเพลโตเลยอะไรอย่างเงี้ยที่ก็เริ่มมีการพูดถึงเรื่อง Play กันเกิดขึ้นเนาะแล้วก็สิ่งแล้วก็อีกที่ตำแหน่งอีกคนนึงเนี่ยก็คือสมัยคริสต์ศตวรรษที่18เนี่ยนักปรัชญาที่ชื่อชิลเลอร์เนี่ยก็พูดออกมาเลยนะว่าเราเป็นมนุษย์เนี่ยมนุษย์อะคือคนเดียวที่เหมือนกับเล่นได้แล้วเพราะว่าเราเล่นเนี่ยแหละมันเลยทำให้เราเหมือนกับเป็นมนุษย์จริงๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้เป็นเหมือนกับเป็นคำคลาสสิกมากแบบเป็นคำโรแมนติกเลยแหละในสมัยนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะมันแล้วมันสื่ออะไรบ้างมันสื่อว่าจริงแล้วการเล่นมันอยู่ในชีวิตประจำวันเราอยู่แล้วคือมันไม่ได้มีการเพิ่งสถาปนาขึ้นมาในภายหลังคือมันอยู่แล้วตั้งแต่สมัยโบราณเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถัดมาเนี่ยก็คือฮาวซิงฮาเนี่ยเป็นคนที่เหมือนกับเริ่มจำแนกละว่าเฮ้ยการที่เราจะมันจะเป็นการเล่นเนี่ยมันต้องมีเหมือนกับคาแรคเตอริสติกหรือแบบลักษณะอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งฮาวซิงฮาเนี่ยตอนสมัยนั้นเขายังไม่ได้แยกการเล่นกับเกมออกจากกันเพราะอย่าลืมว่าเราอ่ะนิยามว่าเกมแรกที่เกิดขึ้นในโลกมันเกิดขึ้นประมาณปี1800ปี1900ประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นในสมัยฮาวซิงฮามันคือยังไม่มีคำว่าเกมเกิดขึ้นเลยด้วยซ้ำเพราะสิ่งที่เขานิยามทั้งหมดอ่ะจะถูกรวมเป็นเพลย์ก่อนก็คือการเล่นเนาะซึ่งการที่เขานิยามออกมาเนี่ยมันจะมีประมาณ6ข้อที่เป็น6ข้อหลักๆเนาะเขาบอกว่าการเล่นเนี่ยจะต้องเป็นความสมัครใจคือคนที่เป็นคนเล่นจะต้องสมัครใจเล่นเช่นยังไงเช่นถ้าเทียบกันนึกถึงงานอดิเรกเฮ้ยเราไม่ได้ถูกใครบังคับให้เล่นนะเราชอบของเราเองเราเล่นของเราเองสมมติอันเนี้ยคือตอบโจทย์แล้วว่าเอ๊ะฮ็อบบี้อาจจะเป็นการเล่นได้เพราะว่ามันผ่าน1คาแรคเตอริสติกของการเล่นของเฮาซิงฮาละมันนั้นถ้ามองกลับกันในโรงเรียนทุกวันนี้เนี่ยสมมติว่ามีเด็กนักเรียนเนี่ยแบบนั่งอ่านหนังสืออยู่ตอนช่วงพักเที่ยงแล้วมีครูคนนึงตะโกนบอกว่าหยุดอ่านไปเล่นแล้วเด็กก็ไปเล่นอย่างเงี้ยจะตั้งคิดว่าอันนั้นน่ะเป็นการกับเด็กได้ไปเล่นจริงๆหรือเปล่ามันคือการที่เด็กไปเล่นหรือเปล่าเออถ้าเทียบกับเฮาซิงฮาที่เป็นนิยามของเขาแล้วเนี่ย
ถ้าเทียบกับนิยามเนาะมันก็คงแบบไม่ใช่การเล่นเนาะเพราะเหมือนเด็กโดนสั่งให้ไปเล่นน่ะเนาะทั้งที่แบบว่าเขาไม่ได้สมัครใจในการเล่นของเขาเองเงี้ยเน
า
ะ
ใช่เพราะฉะนั้นในกรณีเนี่ยคือชัดเจนเลยว่าแม้ว่าเด็กจะไปทำกิจกรรมนะอาจจะเป็นทำกิจกรรมฟุตบอลเตะฟุตบอลอะไรเงี้ยแต่ นั่นไม่เรียกว่าการเล่นสำเร็จคนนั้นเพราะเด็กคนนั้นโดนบังคับให้ไปเล่นซึ่งอันนี้เป็นข้อถกเถียงมากแม้ในสมัยนี้ก็ตามในมุมมองของการศึกษาการแบบทำเหมือนกับคัลลิคูลัมในโรงเรียนอย่างเงี้ยการที่เราบังคับให้เด็กเล่นเกมหรือการเราบังคับให้เด็กทำกิจกรรมเนี่ยเด็กคนนั้นเขาเหมือนกับกำลังเล่นอยู่จริงๆหรือเปล่าอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องตกเถียงกันเพราะว่าหนึ่งในนิยามเลยคือการเล่นมันต้องสมัครใจประมาณนั้นเนาะข้อที่สองคือทาวซิงฮายบอกว่าการเล่นเนี่ยจะต้องเป็นสิ่งที่เหมือนแยกออกมาจากชีวิตประจำวันของเราย กตัวอย่างเช่นเราจะไม่สามารถทำงานที่เป็นการเล่นได้เพราะว่าทำงานอ่ะคือชีวิตประจำวันเราใช่ไหมหรือเราอ่ะไม่สามารถเหมือนกับเรียนด้วยการเล่นได้เพราะว่าเรียนกับการเล่นมันคือต้องแยกจากกันมันคือคนละอย่างกันเนาะในสมัยนั้นน่ะประมาณนั้นซึ่งมันต้องเป็นสิ่งที่แบบว่ามันไม่ได้เหมือนกับมันไม่ได้ซีเรียสด้วยพูดอย่างนั้นเพราะนั้นน่ะถ้าเกิดเราบอกว่าแบบเราถ้าเกิดความพูดในสมัยนี้นะว่าเฮ้ยที่เนี้ยเราทำงานเหมือนเล่นเกมเลยอย่างเงี้ยก็คือบอกเลยว่าอันนั้นน่ะไม่ใช่การเล่นเพราะว่าคุณกำลังเอาทั้งสองโลกเมิร์ชเข้าด้วยกันประมาณนั้นข้อที่สามเนี่ยทาวสิงหาเขาบอกว่าการเล่นเนี้ยจะต้องมีทั้งจุดเริ่มต้นและจุดจบคือมันจะไม่อยู่ตลอดไปในการเล่นหนึ่งการเล่นนะมันต้องมีจุดเริ่มแล้วก็จุดจบซึ่งจุดเริ่มจุดต่างๆมันต้องเกิดขึ้นในเวลาใดเวลาหนึ่งและสถานที่ใดสถานที่หนึ่งเท่านั้นมันจะไม่สามารถคงอยู่ตลอดไปได้อันนี้เนี่ยถ้าเกิดคนที่เหมือนกับลองศึกษาเรื่องนี้มาปุ๊บมันจะคุณแบบเราจะเจอคำหนึ่งไว้ที่อธิบายคำนี้ดีเลยคือคำว่า magic circle magic circle คือภาวะที่เหมือนเราอ่ะเข้าไปทำกิจกรรมแล้วเราแล้วกดทุกอย่างที่อยู่ในโลกแห่งความจริงจะถูกชำระล้างออกไปหมดแล้วคุณจะยึดถือความเป็นจริงใหม่หรือความเป็นจริงเสมือนในเฉพาะวงนั้นเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะต่อกับข้อนี้ที่ว่าเฮ้ยมันต้องเป็นลิมิตที่สเปซและไทม์เท่านั้นด้วย
นั้นเราขอถามแจ็คกี้หน่อยว่าไอ้เมจิกเซอร์เคิลเนี่ยถ้าสมมติว่ามันเกิดและจบไปอย่างเงี้ยไอ้เมจิกเซอร์เคิลอันแรกอย่างเงี้ยนะแล้วถ้าสมมติว่าเราจะกลับมาเพลย์ครั้งเนี้ยเมจิกเซอร์เคิลอันที่สองเนี้ยสามารถเหมือนหรือคล้ายอันที่หนึ่งได้หรือเปล่า
สามารถเหมือนได้สามารถเหมือนได้ในมุมมองของกฎสามารถเหมือนได้อย่างเช่นอะไรอย่างเช่นการต่อยมวยในโลกแห่งความจริงการต่อยใครก็ตามนอกสนามประลองผิดกฎหมายถูกปะแต่เมื่อคุณกล้าเข้าไปในสนามประลองปุ๊บคุณจะต่อยเขาเท่าไหร่ก็ได้มันไม่ผิดกฎหมายมันคือเป็นการเล่นอย่างหนึ่งถูกปะแม้ว่าคุณจะเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนสถานที่แต่เมื่อการที่คุณกล้าเข้าสู่สังเวียงนั้นปุ๊บกฎที่บอกว่าคุณสามารถต่อยใครก็ได้โดยไม่ผิดกฎหมายจะถูกทำให้มันเกิดขึ้นทันทีอันในมุมมองของกฎเมจิกเซอร์เคิลแม้ว่าจะเปลี่ยนที่ก็สามารถเกิดขึ้นได
้
ประมาณนั้นเพียงแต่มันต้องมีทั้งจุดเริ่มและจุดจบมันจะไม่สามารถคงอยู่ตลอดไปได้แค่นั้นเองอะไรเงี้ย
ก็คือว่าออกจากสังเวียนไปก็เมจิกเซอร์เคิลนั้นก็ถือว่าจบไปแล้วเน
า
ะ
ใช่ก็คือออกจากเซฟปุ๊บจะไปต่อยใครมันก็ผิดกฎหมายไงมันก็ไม่ถูกแล้วอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้น
โอเค
ใช่ซึ่งเดี๋ยวเมจิกเซอร์เคิลเนี่ยเราอาจจะมีเป็นแบบเป็นคลิปอีกคลิปนึงที่แบบว่าลงลึกเฉพาะเรื่องนี้เพราะว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่มากแล้วมีการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนแบบรุ่นพี่เราก็คือทำตีสิทธิ์เรื่องนี้เลยคือเมจิกเซอร์เคิลโดยเฉพาะแล้วคือทุกคนก็ว้าวมากว่าโหขนาดนั้นเลยเหรอวะอะไรอย่างเงี้ย
น่าสนใจนะเพราะว่ามันฟังดูเหมือนสิ่งที่แบบมหัศจรรย์เนาะเมจิกเซอร์เคิลแค่ได้ยินชื่อมันก็แบบ
วงเวียนเวทมนต์อย่างเงี้ยอะไรป่ะมันคือวงเวียนที่แบบตัดเราจากโลกภายนอกอ่ะมันคือแบบนั้นเลยอะไรเงี้ย
ใช่ใ
ช่คราวนี้ข้อ4คืออะไรข้อ4คือเขาบอกว่าเนก็คือต้องบอกอย่างที่บอกไปว่าทาวซิงฮาเนี่ยยังไม่ได้แยกเพลย์กับเกมเนาะเพราะนั้นข้อ4เขามันเลยเป็นสิ่งที่บอกว่าการเล่นน่ะทุกการเล่นเลยนะจะต้องมีกฎทุกการเล่นเลยจะต้องมีกฎอย่างน้อย1ข้อเพราะฉะนั้นในถ้ามาเทียบกับสมัยใหม่ปุ๊บนิยามของทาวซิงฮาเนี่ยจะตัดฮ็อบบี้ออกจากการเล่นนะเพราะฮ็อบบี้ไม่มีกฎเราจะทำอะไรก็ได้มันไม่มี universal rules นี่สำหรับทุกคนแล้วมันไม่มี universal rules สำหรับ culture ใด culture หนึ่งถูกไหมมันเป็นอย่างนั้นไงเพราะฉะนั้นอันนี้มันคือถ้าไม่ทำสิ่งนั้นก็คือบอกว่าฮ็อบบี้ไม่ใช่ละแต่ว่าสปอร์ตใช่ประมาณนั้นข้อ5เนี่ยคือเขาบอกว่าการเล่นเนี่ยนะต้องเป็น activity อันนี้น่าชัดเจนป่ะที่เราถามว่าการเล่นในความคิดเป็นการเล่นไหมคำตอบคือไม่ใช่การเล่นความคิดเป็นแค่ imagination เท่านั้นละ เพราะว่าการเล่นที่เป็นคำนามนะจะต้องเป็นแอคทิวิตี้เนี่ยถึงเรียกว่าการเล่นได้ซึ่งการเล่นเนี้ยที่เป็นกิจกรรมเนี้ยจะต้องไม่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ในโลกจริงเพราะฉะนั้นการเล่นก็ตามที่มีเงินเข้ามาเกี่ยวข้องฮาวสิงฮาจะบอกว่าเอ้ยนี่ไม่ใช่การเล่นนะฮะวันนั้น
โอเค
แล้วสุดท้ายอันนี้เป็นข้อที่เราชอบมากก็คือเขาบอกว่าการเล่นน่ะมันจะสร้างเหมือนกับสร้างสังคมไว้เพราะฉะนั้นพอมาถึงนี้ปุ๊บอะคำถามมันเลยเกิดขึ้นเลยว่าเฮ้ยการเล่นน่ะมันเกิดขึ้นเพราะมนุษย์หรือการเล่นน่ะมันเกิดขึ้นมาก่อนมนุษย์เกิดวะสตางค์คิดว่าไง
ส่วนตัวเราคิดว่ามันอาจจะเกิดก่อนที่มนุษย์กำเนิดมาเนาะเพราะว่าด้วยความที่แบบว่ามนุษย์ยังเป็นคนแค่แบบว่าเพิ่งค้นพบคำว่าเพย์ในเมื่อในอย่างที่แจ็คกี้บอกเนาะศตวรรษที่18หรือ19อยู่เลยอย่างเงี้ยเราว่ามันอาจจะต้องกำเนิดมานานแล้วอย่างเงี้ยส่วนตัวเราคิดว่า
การตอบคำถามนี้ได้เนี่ยก็คือต้องถามย้อนกลับว่าสัตว์อะเล่นได้หรือเปล่าสัตว์มีการเล่นไหมต้องไม่ถามนี้ก่อนเพราะเดี๋ยวจะสับสนคำว่าเวิร์บสัตว์มีการเล่นไหมซึ่งคำตอบก็คือใช่สัตว์มีการเล่นและการเล่นเกิดขึ้นมาก่อนมนุษย์เช่นไรสัตว์มีการเล่นไงเช่นนึกถึงแบบนึกถึงสุนัขก็ได้เป็นตัวแทนของสัตว์ละกันนะสุนัขกับสัตว์ด้วยกันเองมันก็มีการเล่นกันถูกปะวิ่งไล่จับกันมีการกัดกันแต่กัดกันแบบไม่ใช่กัดกันจริงจังอ่ะกัดกันแบบกัดกันเล่นๆก็มีถูกปะหรือแม้แต่ตัวสัตว์อื่นๆอีกก็ตามที่มีการเช่นลองอะไรนะมันจะมีสัตว์ที่แบบว่าเหมือนกับลองเป็นเหยื่อตัวมีสัตว์ที่แบบเล่นแบบลองเป็นเหยื่อแล้วปรากฏว่าตายจริงเนี่ยก็มีเหมือนกันเว้ยแล้วถ้าไปดูในสารคดีอะไรเงี้ยหรือว่าลิงลิงอยู่ก่อนเราแน่นอนลิงที่มีการเล่นการถ้อยคำการสื่อสารการทำปากพวกนั้นเนี่ยทุกอย่างมันคือการเล่นหมดเลยเนาะเพราะฉะนั้นจริงแล้วการเล่น
อ
่ะมันเกิดขึ้นมาก่อนมนุษย์มากๆและมันจะโยงไปสู่คำตอบที่ว่าแม้มนุษย์จะหายไปจากโลกนี้ทั้งหมดทุกคนการเล่นก็ยังคงอยู่เพราะไม่ใช่มีแต่มนุษย์เท่านั้นที่เล่นได
้โอเค
ซ้ำมากกว่านั้นเขาบอกว่าการเล่นน่ะฮาวสิงฮาบอกว่าการเล่นน่ะมันฟอร์มโซเชียลกรุ๊ปปิ้งถูกปะความหมายของโซเชียลกรุ๊ปปิ้งคืออะไรคือเขาเจอความหมายก็คือเพลย์อ่ะเพราะเราเล่นเพราะเรามีการเล่นวัฒนธรรมของเราจึงเกิดขึ้นวัฒนธรรมของเราเกิดขึ้นจากการที่มนุษย์เล่นกันเพราะว่าเวลามนุษย์เล่นกันมันผ่านทุกข้อยังไงอย่างเช่นยกตัวอย่างง่ายๆพิธีกรรมทางศาสนามันผ่านทุกข้อของฮาวสิงฮาเลยนะเราไปด้วยความสมัครใจป่ะศาสนาเนี่ยพิธีกรรมศาสนาไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นในทุกวันในชีวิตประจําวันของเราถูกป่ะพิธีกรรมศาสนาเกิดขึ้นในเวลาที่เราเซตไว้และสถานที่เราเซตไว้พิธีกรรมศาสนามีกฎว่าต้องทําอะไรอาจจะไม่ใช่กฎแบบชัดเจนว่าแต่ว่ามีกฎว่าทำอะไรพิธีศาสนาเป็นกิจกรรมถูกปะและพิธีกรรมศาสนาทำให้คนมาอยู่รวมกันเหมือนกับเมื่อเราสร้างบีลีฟขึ้นมาหนึ่งอันแล้วเรามีพิธีกรรมเกิดขึ้นน่ะคนทุกคนน่ะมาเล่นมาทำพิธีกรรมนั้นน่ะซึ่งพิธีกรรมนั้นน่ะมันคือการเล่นและเพราะพิธีกรรมนั้นและเพราะพิธีกรรมนั้นเองอ่ะมันเลยต่อยอดไปสู่การสร้างวัฒนธรรมไงเพราะจริงๆแล้วการเล่นน่ะเป็นตัวสร้างวัฒนธรรมให้กับมนุษย์เพราะเราเล่นแล้วเราเล่นทุกวันเป็นแบบนี้เนาะซึ่งจริงแล้วน่ะถ้าเราดูในสมัยปัจจุบันเนี่ยมันก็ยังมีการเล่นที่เฮ้ยมันยังสร้างวัฒนธรรมใหม่ๆขึ้นอยู่อีกเยอะเลยนะไม่ว่าจะเป็นสมมติการเล่น e-sport อย่างเงี้ยก็สร้างอะไรสร้างธุรกิจใหม่ๆสร้างวัฒนธรรมใหม่ๆขึ้นมาถูกป่ะมันก็มีอะไรแบบเนี้ยเกิดขึ้นอีกอย่างนึงที่น่าสนใจมากคือฮาวสิงฮาบอกว่าแม้แต่ภาษาของมนุษย์เราอ่ะก็เกิดขึ้นจากการเล่นเพราะข้ออธิบายว่าเหมือนมนุษย์อ่ะพยายามจะอธิบายสิ่งที่เราเห็นเว้ยตรงหน้าดังนั้นมันมาจากข้างในก่อนมาจากบีลีฟก่อนว่าเฮ้ยสิ่งเนี้ยมันมีจริงนะแล้วเราต้องการอธิบายบางอย่างมันเลยเอาออกมาเป็นคำพูดหรือเป็นคำซึ่งหรือเป็นบทเกิดขึ้นซึ่งมันมีแต่บทอ่ะมันพูดไม่ได้เนาะมันต้องมีอะไรมันต้องมีแกรมมาเขาบอกว่าการที่มนุษย์อ่ะลองเอาเวิร์ดแต่ละอันมาต่อกันน่ะเพื่อให้มันกลายเป็นแกรมมาที่สื่อสารรู้เรื่องอ่ะนั่นคือการเล่นเพราะมนุษย์ ทำมันด้วยตัวของเขาเองด้วยความสมัครใจเพื่อในการเอามาชนกันนู่นนี่นั่นเอาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นภาษาในมุมมองหนึ่งปุ๊บเกิดขึ้นจากการเล่นของมนุษย์เหมือนกัน
อ
ันนี้คือสิ่งที่พอสิงห์กล่าวไว้แล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมัน amazing นะเพราะเราไม่เคยคิดถึงมุมนี้เลย
ใช่
ใช่เราก็จะมีคนสับสนแต่ตอนนี้มันจะมีเราเชื่อว่าน่าจะมีหลายคนที่สับสนละว่าแบบเฮ้ยถ้าเพลงมันไม่ได้เป็นจินตนาการแล้วเราจะมีความ playfulness ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยอะไรคนจะเริ่มสับสนว่าเฮ้ย playfulness กับ play แบบมันมาชนกันหรือเปล่าหรือมันคือคำเดียวกันหรืออะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วก็คือต้องบอกว่า playfulness เนี่ยมันไม่ใช่ play เนาะเราสามารถมี playfulness ได้แม้เราจะไม่ได้เล่นก็ตามเพราะ playfulness คือ mindset ข้างในของเราแบบ playfulness เหมือนกับเป็น emotion ข้างในอ่ะเราจะทำกิจกรรมบางอย่างก็ได้เรารู้สึกเฮ้ย enjoy รู้สึกแบบดีว่ะอะไรเงี้ยก็มันก็เป็น playfulness ได้แบบนึงเพราะฉะนั้น playfulness มันเป็นข้างในแต่ play คือการกระทำข้างนอกนะซึ่งแน่นอนว่านิยามก็ยังไม่หยุดแค่นี้เนี่ยก็คือยังศึกษาต่อไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยใช่เพราะฉะนั้นอันนี้คือที่มาของการเล่นเว้ยของคนแรกๆเลยที่แบบเหมือนกับพูดออกมาว่าการเล่นน่ะคืออะไร
ใช่เน
าะคราวนี้ปุ๊บถ้าสังเกตดูนะฮาวซิงฮาเนี่ยคือพูดแค่การเล่นเว้ยแต่ไม่ได้พูดถึงเกมเลยซึ่งจริงๆแล้วถ้าเราลองตามนะต้องตามหลักการดูดีๆนะมันเขียนว่าการเล่นต้องมีรูด้วยงั้นอันนี้แหละมันคือจุดหนึ่งที่มันจะต่อยอดไปสู่การนิยามคำว่าเกมเกิดขึ้นน้องซึ่งคนที่นิยามคำว่าเกมเนี่ยคนแรกๆเลยก็คือคารัวเป็นแบบคนฝรั่งเศสคนนี้เป็นคนแรกที่เหมือนเขาพยายามที่จะ separate การเล่นของฮาวซิงฮาเนี่ยออกเป็นสองกลุ่มซึ่งเขาเรียกว่าไปเดียกับลูดูสเป็นภาษาละตินเนาะไปเดียเนี่ยภายหลังก็คือเพลย์นั่นแหละส่วนลูดูสเนี่ยภายหลังก็คือเกมนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยคือจริงมันก็ไม่ได้ง่ายเนาะความจริงแล้วกว่าที่จะมาสกัดออกมาเป็นตัวนี้อะไรเงี้ยคือนางก็พยายามเหมือนกับทำคาแรคเตอริสติกของคอร์เพลย์ใหม่ให้มันดูแบบง่ายขึ้นชัดเจนมากขึ้นอะไรเง
ี้
ยซึ่งคารัวเนี่ยก็บอกว่าเพลย์นะมี6คาแรคเตอริสติกเหมือนกันแต่ว่าไส้ในอ่ะมันจะต่างกันนิดหน่อยตรงที่ว่า1เลยคือโอเคการเล่นเนี้ยจะต้องฟรีดอมก็คือคล้ายกับวอลันทารีถูกมั้ยคือคนทุกคนเล่นได้คนทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเล่นคนทุกคนเล่นได้อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นฟรีดอมของคนที่จะเลือกที่จะเล่นสิ่งนั้นหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ย2เลยคืออันนี้คือคล้ายมากก็คือ distinct from ordinary life ใช่มั้ยของฮาวซิงฮาเนี่ยของคารัวก็บอกว่าสิ่งการเล่นเนี่ยต้อง separate reality เกมการเล่นอะไรก็ตามที่เราใช้ความจริงเข้ามาเล่นด้วยก็คือเหมือนเรา merge ความจริงเข้ามาใน magic circle อีวงเวียนเม็ดมวลของเราเนี่ยปุ๊บอะจะถือว่านั้นไม่ใช่การเล่นละเพราะว่ามันรวมโลกจริงแล้วมันควรจะเป็นกิจกรรมที่มัน relax มากกว่าอะไรเงี้ย3คืออันนี้จะแตกต่างนิดนึงคือเขาบอกว่าการเล่นเนี่ยต้องเป็นการเล่นที่ไม่uncertain uncertain คืออะไรนะสตางค์ uncertain
มันคงมันคง
เออใช่ๆก็คือแบบมันมีการปรับเปลี่ยนได้มันไม่ได้อยู่ที่เดิมตลอดไปประมาณนั้นสุดท้ายแล้วอันที่4คืออันนี้คือตลกมากคือเขาบอกว่าคารัวเนี่ยบอกว่าเกมเนี่ยเอ้ย play เนี่ยการเล่นเนี่ยมันจะต้อง unproductive เว้ยก็คือมันจะไม่ได้สร้างอะไรที่เป็นชีพเป็นอันที่แบบ meaningful มากมันคือเราเล่นเพื่อฆ่าเวลาคือเหมือนเราเล่นเพื่อแบบเพื่อทิ้งไปเพื่อทิ้งทุกอย่างไปเพื่อให้แบบให้มันรีแลกซ์ที่สุดอะไรเงี้ยเอออันนี้5คือเหมือนเดิมคือ govern by rules เหมือนกันแต่ rule ในที่เนี้ยเขาขยายความว่าเป็นแค่ convention ก็พอคือมันไม่ต้องเป็น universal rule ละเป็นแค่ทำในปฏิบัติในสังคมก็พอว่าเอ้ยถ้าเขาบอกว่า rule คือนี้สังคม A บอก rule คือนี้โอเคนั่นคือการเล่นละมันไม่จำเป็นต้องรวมทุกสังคมเข้าด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายคือมันจะต้อง make believe คือต้องมีความเชื่อมต้องสร้างความเชื่อได้เว้ยมีความแบบไสยศาสตร์เบาๆไงนะเข้าแบบพินัยกรรมอะไรเงี้ยคืออันนั้นคือคารัวบ่อยแล้วคารัวก็คือขึ้นมาแบ่งอีกทีนึงว่าไลท์6คาแรคเตอริสติกเนี้ยมันแบ่งออกเป็นไปเดียกับรูดูสยังไงก็คือเขาบอกว่าถ้าไปเดียก็คือทุกอย่างแหละที่ไม่ได้ govern by rule เพราะฉะนั้นไปเดียคือ play เนี่ยมันคือ free improvisation เขาใช้คำนี้คือการเอาเพื่อนก็คือการด้นสดอย่างเสรีอ่ะประมาณนั้นคือคุณอาจจะแบบเดินอยู่ในเมืองแล้วอยู่ดีปุ๊บ ก็ทำเพลงขึ้นมา1เพลงที่ฟังอยู่นั่นคือการเล่นเดินอยู่ปุ๊บเจอแบบหุ่นโชว์เสื้อผ้าในห้างเงี้ยในร้านขายเสื้อผ้าเงี้ยอยู่ปุ๊บคุณก็แอคทำตามแอคชั่นทำตามเขาเงี้ยนั่นก็คือการเล่นเลยหรือไม่แต่อยู่ดีปุ๊บยืนอยู่รออยู่ป้ายรถเมย์ปุ๊บอยู่ดีนึกอะไรขึ้นมาไม่รู้กระโดดขึ้นไปยืนบนที่นั่งเว้ยแอคชั่นที่ไอ้กระโดดขึ้นไปอยู่ที่นั่นนั่นก็คือการเล่นทุกอย่างมันคือการเล่นหมดเลยแต่พอมาเป็นรูดูสปุ๊บมันไม่ได้ละรูดูสคือต้องมีรูละรูที่เป็นรูที่ชัดเจนด้วยนะที่เหมือนกับสังคมอ่ะใช้ร่วมกันมันรูดูสมันเลยพัฒนาเป็นเกมเนี่ยเพราะรูดูสมันจะหมายถึงอะไรก็ตามที่มันมีกฎเช่นการเล่นอูโนอ่ะการเล่นวิ่งไล่จับกีฬาอย่างเงี้ยที่มันมีรูชัดเจนว่าเฮ้ยต้องทำอะไรทำอะไรทำอะไรถ้าอยู่ผิดรูปุ๊บถือว่าอยู่เล่นแบบไม่แฟร์ละอยู่ไม่ใช่เพลเยอร์ละอันเนี้ยชัดเจนละว่าเฮ้ยอันเนี้ยคือรูดูสคือเก
ม
ประมาณนั้น
แต่เรามีแบบว่าข้อแบบข้อสงสัยนึงเนาะเรารู้สึกว่าไปเดียเนี่ยมันเป็นฟรีอิมโพรไวส์ใช่ไห
ม
ซึ่งแบบว่าถ้าสมมติว่าเราจะฟรีอิมโพรไวส์กับคนอื่นเนี่ยจะเราจะให้คนอื่นมาเพลย์กับเรายังไงเนาะแต่ทั้งที่แบบมันไม่มีกฎเนี่ยคือเราแบบว่าคืออย่างดีเราจะโพสกัน2คนเลยอย่างนี้หรอหรือยังไงในมุมมองที่แจ็คกี้คิดอ่ะ
ใช่ใช่มันคือแบบนั้นเลยคือการเล่นอ่ะมันไม่จำเป็นจะต้องเล่นกับคนอื่นเราสามารถเล่นกับตัวเองได้เช่นการยืนโพสเฉยๆก็เป็นการเล่นแล้วสมมติว่าคนอื่นขำนั่นไม่ได้แปลว่าคนนั้นเขาเล่นกับเรานะแต่เพราะว่าคนนั้นเขามี playfulness ค
ือ
เขาเอนจอยที่เห็นเราเป็นแบบนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการเล่นที่เป็นมากกว่า1คนอย่างเงี้ยแน่นอนว่ามันก็ต้องมีเหมือนคุยกันบ้างแหละว่าเฮ้ยจะทำอะไรจะทำอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้ามันเริ่มมีรูที่ชัดเจนละเช่นแบบเฮ้ยเล่นงูกินหางกันโอ้โหแก่มากเลยงูกินหางเล่นงูกินหางกันเฮ้ยอันนี้คือรูละก็คือเป็นเกมละแน่นอนอะไรอย่างเงี
้
ยแล้วสตางค์คิดว่าอะไรบ้างที่เป็นเพลย์ล่ะเมื่อแบบว่าเมื่อเราลองฟังทั้งหมดนี่แหละเริ่มแยกออกอย่างว่าแบบเพลย์กับเกมต่างกันยังไง
เราอะเริ่มพอเข้าใจแล้วเพราะว่าเราก็อ่านมาแล้วนิดนึงเนาะเราก็ค่อนข้างเข้าใจว่าแบบว่าเพลย์บางครั้งมันก็จะในรูปแบบของ imagination หน่อยๆเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกนะมัน separate from แบบ reality อย่างเงี้ยเนาะมันก็แบบว่าเราอาจจะการเพลย์เนี่ยมันอาจจะเกิดมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็ได้เพราะว่าตอนเด็กๆเราก็ชอบเพลย์เนาะแต่เราคิดว่าอาจจะเป็นเกมเนาะการที่แบบว่าเราจินตนาการว่าเราต่อสู้กับปีศาจอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
ใช่อ
ะไรประมาณน
ี้เพราะนั้นเนี่ยถ้าสังเกตดูนะในทางของภาษาเราจะใช้คำว่าเพลย์อ่ะทั้ง verb และ noun เลยอ่ะกับเด็กเยอะมากถูกป่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าอันนี้เป็นอีกคนหนึ่งคือสตีเวนเป็นคนบอกเลยว่าการเล่นเนี่ยเป็นสิ่งที่เตรียมตัวให้เด็กก้าวเข้าสู่ผู้ใหญ่เพราะถ้าเด็กไม่เล่นเด็กจะไม่รู้ว่าผู้ใหญ่เป็นยังไงมันคือการเข้าสังคมอย่างนึงของการฝ
ึ
กการเอาจินตนาการออกมาเป็นรูปธรรมเว้ยวันนั้น
แล้วการที่แบบว่าเพลส่วนใหญ่ที่แจ็คกี้บอกใช่ป่ะมันใช้กับเด็กเนี้ยแล้วผู้ใหญ่อ่ะพอเราโตขึ้นมาเนี่ยเราเพลไหม
จริงๆเราก็เพลเหมือนกันเรามีการเล่นเหมือนกันแต่ว่าอันเนี้ยไม่มั่นใจว่าเป็นพบบริบทของสังคมหรือเปล่าทำให้เมื่อเป็นผู้ใหญ่ปุ๊บเขาไม่ได้ใช้คำว่าเพลเว้ยเขาไปใช้คำว่าฮอบบี้แทนเขาไปใช้คำ activity แทนเขาไปใช้คำว่า relax activity แทนอะไรอย่างเงี้ยหรือ mental activity แทนซึ่งทั้งหมดจริงแล้วมันก็คือ play เพียงแต่เขาไม่ได้ใช้คำ play ตรงๆเหมือนเท่านั้นเองอะไรอย่างเงี้ยนั้นจริงๆแล้วอย่างที่ซีเว่นก็บอกเหมือนกันซีเว่นก็บอกว่าซีเว่นคืออีกเป็นอีกคนนึงนะครับซีเว่นก็บอกกันว่าเอ้ยการเล่นนะสำหรับผู้ใหญ่แล้วอ่ะก็ต้องมีเหมือนกันนะไม่ใช่แค่เด็กมีผู้ใหญ่ก็ต้องมีเพราะผู้ใหญ่ต้องการ relaxationทั้งฟิสิคอลและเมนทอลเราอะอยู่ชีวิตอยู่ทุกวันอะเราอาจจะไม่ได้เหมือนกับรีเฟล็กบ่อยหรอกว่าเฮ้ยเราเล่นอะไรบ้างหรือแบบเรามีการเล่นอะไรบ้างในชีวิตประจำวันอะไรเงี้ยที่ไม่ใช่การเล่นเกมนะเป็นแค่การเล่นเฉยๆนะแต่ถ้าคุณลองนึกดีๆดิเดินออกจากห้องปุ๊บอยู่ดีปุ๊บก็แบบเดินเต้นไปมางงๆอยู่ดีก็เต้นเองอย่างเงี้ยตอนที่เดินไปรอรถเมล์อย่างนั้นนั่นคือหนึ่งการเล่นแล้วถูกไหมฟังเพลงปุ๊บทำเพลงนั่นสองแล้วถูกปะขึ้นรถเมย์ปุ๊บทักทายคนอื่นด้วยยิ้มแย้มแจ่มใสซึ่งไม่รู้เหมือนว่าทักไปทำไมอะไรอย่างเงี
้
ยนั่นคือการเล่นของคุณนะคือการเล่นมันเกิดขึ้นเยอะมากแล้ว
ม
ันเป็นสิ่งที่เก เกิดขึ้นในทุกๆวันและมันเป็นสิ่งที่สำคัญกับมนุษย์มากคือไม่มีมนุษย์คนไหนไม่เล่นอ่ะพูดงั้นเถอะเป็นอย่างนั้นเลย
อืมแล้วแจ็คกี้จะคิดเหมือนเราไหมว่าถ้าสมมุติอ่ะเพย์มันใช้เพื่อ improvement ได้เลยอย่างเงี้ยสำหรับทุกเพศทุกวัยเลยอย่างเงี้ย
ใช่เพย์คือเพื่อ improvement เลยเพราะว่าอ่ะถ้ามุมมองของเด็กก่อนเพย์คือ improvement อยู่แล้วเพราะว่าเด็กเล่นเพื่อเด็กจะได้เรียนรู้การเป็นผู้ใหญ่ถ
ู
กไหมจากแบบไม่ว่าจะเป็นจากแบบโซเชียลเพลย์ก็ตามเล่นกันในกลุ่มเพื่อนหรือการเอาเงินการออกมาเรียกเป็นเซนตัวเองการสร้างเซลล์คอนฟิเดนซ์อะไรก็ตามแต่อะไรเงี้ยมันมาจากนั้นหมดเลยส่วนหนึ่งส่วนในมุมผู้ใหญ่ก็เหมือนกันเราเล่นเพื่ออะไรจริงแล้วหนึ่งเราเล่นเพื่อเข้าสังคมเหมือนกันนะแล้วเราไปเจอที่ใหม่ๆปุ๊บสิ่งที่ทำอะไรมากตอนรับน้องเล่นเกมถูกไหมแล้วก็มีการเล่นเกิดขึ้นถูกไห
ม
มีพี่อะไรนะเขาเรียกพี่ฐานแต่งตัวนู่นนี่นั่นเล่นมุกตลกขบคันการเล่นมุกก็คือการเล่นถูกปะเออเพราะฉะนั้นการเล่นมันอยู่ที่แล้วมันจะช่วยขับสังคมยังไงมันช่วยขับสังคมในแง่ว่าเมื่อเราเล่นกันเยอะขึ้นปุ๊บมันจะสร้างไปเหมือนกับโซเชียลกรุ๊ปใหม่ขึ้นมาที่อินกับเรื่องนั้นถ้านึกภาพไม่ออกนึกถึงภาษาใหม่ๆอ่ะคำใหม่ๆที่เกิดขึ้นอ่ะแล้วมันถูกใช้ในทุกวันนี้นั่นก็เป็นหนึ่งฟอร์มเหมือนกันที่อาจจะขึ้นได้กับการเล่นเว้ยเพราะหรือว่านิยามของวัฒนธรรมคือสิ่งที่คนกลุ่มหนึ่งเชื่อและทำป่ะ
อ
ันนี้คือแบบความคลาสสิกของมันเพราะฉะนั้นถ้ามันมีคนกลุ่มหนึ่งเชื่อและทำแล้วก็เป็นประจำอย่างนั้นนะสุดท้ายมันก็จะเดี๋ยวหลอกเป็นวัฒนธรรมเองในอนาคตอยู่แล้วเนาะใช่เนี่ยคือการเล่นคราวนี้ปุ๊บโอ้เราพูดการเล่นไปเยอะมากเลยคราวนี้เดี๋ยวเรามาลองเข้าสู่เรื่องเกมกันดีกว่าคราวนี้สตังคิดว่าเกมอ่ะคืออะไร
เกมเนี่ยที่เราบอกเนาะในเราพอเราพูดถึงเกมเนาะเราจะคิดถึงสิ่งที่มันมีอุปกรณ์เนาะอย่างเช่นแบบเกมเพลย์อย่างเงี้ยก็มีจอยมีอะไรอย่างเงี้ยเนาะบอร์ดเกมก็จะมีกระดานลูกเต๋าหมากอย่างงี้เนาะเอออันเนี้ยเราคิดว่ามันคือเกมเนาะ
ต่ออ่ะแล้วอย่างเงี้ยแสดงว่า
ต้องมีอุปกรณ์
เขาไม่ได้จัดวิ่งไล่จับเป็นเกมนะสิ
ใช่เราคิดว่าวิ่งไล่จับแบบมันไม่ต้องใช้อุปกรณ์เนาะแล้วแบบกดแต่ละของแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็คิดว่ามันอาจจะเป็นการเล่นเพราะไม่ต้องใช้อุปกรณ์นี่
แต่ว่ามันมีกฎนะ
ก็น่าคิดเนาะโอเคประเด็นเนี้ยเดี๋ยวเราก็ลองคุยกันลองคุยกันน่าสนใจ
ก็เข้าเรื่องเกมแล้วก็คือเกมเนี่ยมันมีคนหลายคนมากแล้วมีหลายแอสเปกต์มากที่ให้นิยามเรื่องเกมไว้แต่เราจะยกมาคนหนึ่งก็คือคนที่น่าจะแบบดังอะระดับหนึ่งเลยก็คือซาเลนกับซิมเบอร์แมนเนาะคนเนี้ยเขานิยามเกมว่าอันนี้ขอพูดภาษาอังกฤษนะว่า a game is a system in which players engage in an artificial conflict defined by rules that results in a quantifiable outcome นะครับซิมเบอร์แมนบอกว่าใช่มั้ยบอกว่า1เลยนะการที่คุณจะเป็นเกมได้นะคุณต้องเป็นระบบก่อนสังเกตดูว่าคํามันจะสมัยใหม่ขึ้นละอันนี้คือค่อนข้างคอนเทมโพรารีมากขึ้นแล้วเพราะว่าในสมัยก่อนมันยังไม่มีคําว่าระบบแน่นอนเดี๋ยวฟิวใช่ป่ะงั้นเกมต้องเป็นระบบละเกมมันคือระบบนึงละที่เพลเยอร์เนี่ยสามารถเข้าอะไรจอยได้อ่ะคืออ่ะสมมุติว่าสิ่งที่ต้องมีคือ1มีระบบ2มีอะไรมีผู้เล่นต้องมีผู้เล่นจอยได้3คือต้องมีartificial conflict คืออะไรครับคือยูดีวีภาษาไทยจ้ะ conflict คืออะไรนะภาษาไทย
conflict คือความขัดแย้งเนาะมีเรื่องขัดแย้งอะไรต่าง
ต้องมีความขัดแย้งสมมุตินี่คือสิ่งที่บอกเลยว่าเกมอ่ะจะต้องไม่เกี่ยวข้องกับโลกแห่งความจริงเพราะปัญหาโลกจริงจะไม่ถูกนับรวมเป็นเกมแน่นอนแล้วในโลกจริงจะเป็นระบบก็ตามว่ามันต้องเป็น artificial conflict เท่านั้นเนาะ4คือ define by rules เนี่ยคือต้องมีอะไรต้องมีกฎชัดเจนแล้วสุดท้าย5คือ resource in a quantifiable outcome คืออะไรถ้าพูดง่ายก็คือต้องมีเป้าหมายอ่ะคือ คือคุณจะเล่นโดยที่ไม่มีเป้าหมายไม่ได้คือคุณต้องได้คุณต้องรู้ว่าเฮ้ยจะชนะเกมนี้ได้ยังไงจะชนะคนอื่นได้ยังไงผู้แพ้คืออะไรผู้ชนะคืออะไรเพราะฉะนั้นถ้าเทียบกันกับทีมวิ่งไล่จับเมื่อกี้ถ้าเป็นนิยามของซิมเบอร์แมนนะวิ่งไล่จับเนี่ยถือว่าเป็นเกมเพราะวิ่งไล่จับมีองค์ประกอบครบทั้ง5ตัวนี้ใช่ ส่วนเพลย์เนี่ยซูเปอร์แมนก็มองแค่ว่ามันเป็นแค่ฟรีมูฟเมนต์แค่นั้นเองครับฟรีมูฟเมนต์แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นจะสังเกตว่าในหนังเนี่ยเพลย์อ่ะมันจะเริ่มโดนแบบโดนลดทอนไปละว่านิยามคืออะไรเพราะสุดท้ายปุ๊บมันแยกกันไม่ออกมันเหมือนกับในสมัยไหนเราต้องชูอะไรขึ้นมาแค่นั้นเองว่าอันนี้คืออันนี้นะส่วนอีที่เหลือเนี่ยคืออันนี้นะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซูเปอร์แมนก็คือจะชูเกมขึ้นมาเป็นหลักมากกว่าเพราะเขาเป็นเกมดีไซเนอร์เนาะคราวนี้พอเป็นอย่างนี้ปุ๊บมันมีคำถามขึ้นมาเว้ยมีคำถามว่าไอ้คำว่า define by rules เนี่ย rules เนี้ยมันต้อง explicit หรือมันต้องชัดขนาดไหนมันต้องแบบเป็น universal มั้ยหรือยังไงเพราะว่าถ้าเรามองว่าเกมคือ system เช่นวิดีโอเกมอย่างเงี้ยมันมี rules ชัดเจนถูกป่ะว่าต้องเล่นยังไงเพราะว่าคนเล่นไม่สามารถไปแก้กฎได้แต่ถ้าเป็นเกมอื่นอย่างชิมมี่ไล่จับอย่างเงี้ยสมมุติวิ่งไล่จับปุ๊บอยู่ดีปุ๊บบอกว่าไม่เอาละจะเปลี่ยนกฎเป็นนอนไล่จับแทนอย่างเงี้ยเปลี่ยนกฎไปเลยอย่างเงี้ยแต่ยังเล่นเหมือนเดิมนะจะเปลี่ยนกฎไปเลยอ่ะว่าต้องแอคชั่นใหม่อะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยอย่างงี้ยังเรียกว่าเป็นเกมมั้ยอ่ะ
ในมุมมองของเราเนาะถ้าสมมติว่าแบบว่าเปลี่ยนกฎอ่ะและเกมนั้นมันยังไปต่อได้อ่ะเราว่าโอเคเพราะว่าบางครั้งอ่ะกฎที่เกมอ่ะตั้งให้มาอย่างเงี้ยอาจจะไม่สูตรกับเขาก็ได้อย่างงี้เนาะเพราะฉะนั้นน่ะบางที่มันก็เลยเกิด house rule ที่เขาคิดว่าเราเปลี่ยนกฎของเกมเนี้ยแล้วมันสนุกแต่เป้าหมายในการชนะเกมอ่ะยังเหมือนเดิมอย่างเช่นแบบคะแนนถึงหรือเข้าเส้นชัยก่อนอย่างเงี้ยเนาะเราคิดว่าถ้าเปลี่ยนกฎแล้วทุกอย่างมันยังโอเคอยู่เกมไม่พังเราคิดว่ายังเป็นเกมอยู่
ใช่เราว่าตัวอย่างที่ชัดเจนเลยนะคืออะไรรู้ป่ะคืออูโน่ถามเลยว่าคนทําอย่างเนี้ยมีใครอ่านกฎของอูโน่ครบทุกข้อมั้ยหรือมีใครทำตามกฎของอูโน่มั้ยรู้หรือเปล่าว่าการที่เราไม่สามารถเอาคูณ2อ่ะไปแปะคูณ2อีกใบนึงได้นะอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายคือพวกเราก็ยังเล่นต่อไปได้ถูกป่ะเพราะฉะนั้นคําว่ารูในที่เนี้ยเขามันไม่ได้หมายถึงยูนิเวอร์ซัลเว้ยมันหมายถึงแค่ว่าถ้ากลุ่มของสังคมนั้นเขายอมรับว่านี่คือรูปุ๊บเอ้ยนั่นคือเกมว่ะถ้ามันมีทั้ง5อันนะแล้วยอมรับนะนั่นคือเกมว่ะอะไรแบบนี้แบบนั้นเนาะคราวนี้อีกประเด็นหนึ่งที่พูดกันก็คือคำว่า players หรือผู้เล่นเขาบอกว่าเกมอ่ะจะต้องมีผู้เล่นเล่นถูกป่ะถ้ามันจะมีคนนะอันนี้คือแบบว่าทุกคนอาจจะคิดว่าแบบเอ้ยมันแบบมันเวอร์วางใจแต่ว่ามีคนคิดจริงๆว่าสมมติว่าเรามีกล่องเกมอยู่หนึ่งกล่องคำถามคือกล่องเกมเนี้ยคือเกมหรือเปล่าหรือเป็นแค่กล่องเพราะมันไม่มีคนเล่นนี่มันแค่ตั้งเฉยๆจะสตางคิดว่าไง
ในมุมมองเราเนาะเราก็คิดว่ามันแค่มันก็เป็นเกมอะเนาะเพราะว่าเรายังเรียกว่าเอ้ยไอ้นี่บอร์ดเกมนี่หว่าอย่างเงี้ยมันก็คือเกมอยู่อะเนาะแล้วในมุมมองของเกมดีไซเนอร์ล่ะของในของแจ็คกี้อะ
เราใช่ไหมถ้ามุมมองของเราเนี่ยเราอะมองว่าเฮ้ยมันถ้าเป็นแค่กล่องตั้งอะมันยังไม่ใช่เกมอะเพราะว่าสมมุตินะว่าเราเอากล่องมาเปิดแล้วเราอ่ะไม่เล่นตามกฎแต่เราเอาโทเค็นอ่ะมาเล่นกันอ่ะเหมือนกับมาเล่นจินตนาการกันอ่ะมาเล่นชนกันนี่นั่นแบบเล่นเต่าอะไรเงี้ยเฮ้ยนั่นคือการเล่นแล้วนะนั่นไม่ใช่เกมแล้วนะถ้าที่เราใช้อุปกรณ์ของกล่องนั่นน่ะถูกป่ะอ้าวถูกป่ะงั้นคือถ้าเกิดเราบอกว่าเฮ้ยกล่องเนี้ยคือเกมนะแม้ว่าทุกอย่างมันต้องถูกเซตว่าให้ทําอะไรบางอย่างดีแต่ตอนเนี้ยเราสามารถเอาเนี้ยมาเล่นอย่างอื่นได้แล้วอ่ะโดยที่ไม่ต้องทําตามรูลส์นั้นน่ะแปลว่าจริงๆแล้วอ่ะแค่ตัวกล่องอ่ะที่ยังไม่มีคนเล่นอาจจะไม่เรียกว่าเกมแต่เกมเกิดขึ้นเมื่อคนเล่นแล้วทำตามกฎไอเตอร์กฎนั้นจะเป็นกฎจากกล่องเองหรือกฎที่พวกเขาเซตขึ้นมาหรือแอดจัสต์ขึ้นมาก็ได้เนาะซึ่งประเด็นนี้มันไม่ใช่ประเด็นแบบว่าไม่ใช่ประเด็นแบบเพ้อฝันนะประเด็นที่เขาคุยกันจริงๆเรื่องนี้เลยอะไรอย่างเงี้ย
แล้วเราก็ยังคิดไปถึงอีกประเด็นหนึ่งเนาะที่แบบว่าผู้เล่นคนเดียวก็สามารถเล่นเกมได้เนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็มีเกมที่สามารถบอร์ดเกมถึงแม้ไม่บอร์ดเกมก็ตามนะที่แบบเขาไม่ได้ฟิกซ์รูมมาให้เงี้ยผู้เล่นก็สามารถเล่นคนเดียวได้เนาะถ้าสมมติว่าเขาทำตามกฎของเกมที่เขาคิดไว้แล้วเนี้ยเน
าะใช่เราว่านั่นก็เป็นน่าสนใจว่าเฮ้ยการที่ซูเมนบอกว่า player ship แล้วเติม s ด้วยเนี่ยที่เป็นผู้เล่นหลายคนอาจจะไม่จำเป็นแล้วหรือเปล่าอาจจะเป็นผู้เล่นคนเดียวก็ได้นะการเล่นกับบอร์ดเนี่ยเมื่อพูดถึงประเด็นนี้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันดีมากเลยที่จะมีคำถามต่อไปคือคำถามคือ มนุษย์เท่านั้นหรือเปล่าที่เล่นเกมได้เพราะอย่าลืมนะว่าการเล่นเกมคือคุณต้องทำตามกฎนะการทำตามกฎแปลว่าอะไรแปลว่าคุณจะต้องเข้าใจว่ากฎคืออะไรต้องมีการคิดว่ากฎนั้นนะเล่นยังไงแล้วคำถามเราคือมีแค่มนุษย์หรือเปล่าที่เล่นเกมได้
ถ้าถามในของเราใช่ไหมเราคิดว่าเดี๋ยวนี้อ่ะนะเท่าที่เราเห็นในปัจจุบันอย่างเงี้ยนะมันก็มีการแข่งขันแบบว่าที่เป็นสัตว์แข่งกันอย่างเงี้ยซึ่งสัตว์ก็ถูกเทรนมาให้เล่นเกมอีกทีนึงเงี้ยว่าแบบว่าถ้าสมมติว่ากัดเชือกอันนี้ได้นะก็คือสัตว์ตัวนั้นก็จะชนะซึ่งสัตว์ตัวนั้นก็รู้อยู่แล้วแหละว่ามันอ่ะก็ต้องไปกัดเชือกนั้นให้ได้อย่างเงี้ย
ใช่อันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีหรืออีกตัวอย่างนึงคือที่เป็นคอมพิวเตอร์แข่งโกใช่ป่ะเราชนะนั่นคือตัวอย่างที่เฮ้ยไม่ได้มีแค่มนุษย์แล้วนะคอมพิวเตอร์ก็เล่นเกมได้เพียงแต่สิ่งที่ต่างกันคือมนุษย์เราอ่ะเล่นเกมได้ด้วยตัวเองแต่ทั้งคอมและสัตว์เราต้องใช้มันซึ่งคำถามต่อมาก็คือแล้วถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บอะสมมติว่ามนุษย์อะหายไปทั้งหมดเลยจากโลกใบนี้เนี่ยเกมยังคงอยู่หรือเปล่าเหมือนการเล่นที่มันอยู่อยู่แล้วเพราะการเล่นมันเกิดขึ้นกับสัตว์แต่เกมเนี่ยมันซับซ้อนขึ้นเงี้ยถ้าเกิดมนุษย์หายไปหมดทั้งโลกเลยอะเกมอะยังคงอยู่ไหมอะ
สำหรับเรานะถ้าในปัจจุบันเนี่ยเราก็เห็นอะไรหลายๆอย่างเนาะว่าบางสิ่งบางอย่างมันเกิดขึ้นได้จริงๆเนาะเราคิดว่าถ้าสมมติว่ามนุษย์หายไปอย่างเงี้ยวิวัฒนาการของสัตว์เนี่ยมันอาจจะทำให้เกมมันเกิดขึ้นจริงๆก็ได้ในอนาคตเนาะเพราะเราไม่สามารถคาดเดาได้จริงๆว่าอนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเนาะ
ใช่
แล้วในมุมมองของแจ็คกี้ล่ะ
เรามีความคิดคล้ายๆกันว่าเพราะว่าสุดท้ายเรามองว่าสิ่งที่เป็นตัวจุดเลยว่าเฮ้ยสร้างเกมทำไมคือ cognitive เลยของแบบในสมองของเราเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีสัตว์ที่วิทยาการขึ้นแล้วมันมีเหมือนกันกับเราอย่างเงี้ยเกิดขึ้นมาบนโลกเฮ้ยมันก็เป็นไปได้แน่นอนว่าเฮ้ยเกมมันยังคงอยู่จริงๆอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแต่ว่าโดยปัจจุบันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเฮ้ยเกมมันก็คือสำหรับมนุษย์นะเพราะว่าสัตว์มันก็เป็นแค่การเล่นถ้าสัตว์ไม่ได้ถูกเทรนมาก็เป็นแค่การเล่นเท่านั้นอย่างเงี้ยคราวนี้โอเคนี่คือคร่าวๆระหว่างเพลย์กับเกมแล้วซึ่งเราคิดว่าหลายๆคนน่าจะเริ่มแยกแบ่งกันชัดเจนแล้วคราวนี้มาดูดีกว่าว่าเฮ้ยแล้วการเล่นกับเกมเนี่ยมันใช้อะไรบ้างในชีวิตประจำวันเราเราตีแบ็กกราวด์แล้วว่าการเล่นเนี่ยคือส่วนหนึ่งในการสร้างวัฒนธรรมเนาะแล้วสิ่งที่สำคัญคือการเล่นมันช่วยสร้างการเรียนรู้ด้วยถูกไหมฉะนั้นลองดูก่อนว่ามันมีมุมมองไหนอีกไหมที่เราใช้เกมในโลกปัจจุบันในโลกของเราปัจจุบันนี้เนี่ยสังคิดว่ามีมุมไหนบ้างที่เราใช้เกม
ก็อย่างเช่นแบบอีสปอร์ตเลยเนาะที่แบบแข่งขันกันเนาะมีกฎมีอะไรอย่างนี้เน
า
ะ
แม้ว่าการน่าจะเป็นหนึ่งตัวอย่างที่เหมือนกับเกมมัน expand ตัวเองนะไปเข้าสู่โลกใหม่มากขึ้น
ใช่แล้วแบบอาจจะแบบว่ามีเกมที่แบบว่ามีรูจริงๆอย่างเงี้ยเนาะแบบว่าการเล่นบอร์ดเกมก็ได้อะไรก็ได้อย่างเงี้ยเนาะ
หรืออย่างนึงคือสิ่งเราไม่ได้พูดถึงเลยมาตั้งนานแล้วคือการพนันการพนันสังคิดว่าการพนันเนี่ยเป็นการเล่นหรือเปล่าหรือว่าเป็นเกมหรือว่าไม่ใช่ทั้งคู
่ส่วนตัวเราอะเรามองว่ามันเป็นเกมเพราะว่าในการที่แบบว่าเราเล่นเนาะเรามีกฎในการเล่นไพ่ต่างๆเนาะสมมติว่าเป็นการพนันที่แบบเป็นการเล่นไพ่ละกันก็คือมันก็มีกฎแล้วเนาะว่าต้องแบบถือการ์ดเท่าไหร่แต้มเท่าไหร่มากกว่าอย่างเงี้ยเนาะเราคิดว่ามันก็มีกฎที่ชัดเจนแล้วล่ะมันอาจจะเป็นการที่เป็นเกมมากกว่า
ใช่แล้วอย่างนึงถ้าทุกคนลองสังเกตดูนะอาจจะแบบนึกได้นะซิมเมอร์แมนน่ะไม่ได้พูดถึงการตัดโลกภายนอกออกไปนะถูกปะเขาพูดแค่ว่าคอนฟลิกต์ที่เกิดขึ้นน่ะต้องเป็นคอนฟลิกต์จำลองเท่านั้นแต่เขาไม่ได้พูดว่าห้ามเมิร์จโลกภายนอกเข้ามาแกมบิ้งหรือการพนันคือเราต้องใช้เงินจริงเสียเล่นแล้วได้ถูกปะถ้าตามซิมเมอร์แมนนะgambling คือเกมชนิดหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณเจอทุกอย่างแล้วเลยคุณมี player คือใครคือตัวคุณเองถูกป่ะคุณมี conflict แน่นอนเพราะว่าคุณไม่มีทางรู้ว่าเกมนั้นมันจะออกมาเป็นยังไงมันถึงเอาคำนี้สำเร็จรูปแต่คุณมีเป้าหมายนี่ว่าฉันต้องการเงินอันนั้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ย gambling คือเกมแล้วถ้าลองสังเกตดูนะในตอนแรกสุดอะ เรามีภาพใหญ่ของเพลงใช่ไหมแล้วเราค่อยๆสโคปมันลงจนเหลือว่าเพลงคืออะไรเกมคืออะไรจากนั้นปุ๊บเฮ้ยอีพอสโคปปุ๊บอะเหมือนในสังคมจอเนี้ยมันขยายออกอีกแล้วว่ะจากตอนแรกสุดคารัวบอกว่าเกมหรือเพลงก็ตามต้องไม่เกี่ยวข้องกับเบนฟิตในโลกจริงปุ๊บพอมาซิวแมนปุ๊บไม่ได้พูดเรื่องนี้ละแสดงว่าอะไรแสดงว่านิยามมันกำลังขยายออกละเพื่อให้มันรับกับโลกปัจจุบันมากขึ้นเพราะอย่าลืมว่าสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะเป็นเพลงหรือเกมก็ตามเนี่ยเราสร้างมันขึ้นมาเนาะมันไม่ได้มีอยู่จริงๆเพราะฉะนั้นสิ่งเราทำคือเราพยายามจะอธิบายมันให้ได้ครอบคลุมมากสุดที่เป็นไปได้ว่าเพลงคืออะไรเกมคืออะไรและแม้แต่ปัจจุบันนี้ก็ตามที่มีการศึกษามานานแล้วเนี่ยเพลงกับเกมอ่ะก็ยังแยกกันไม่ออกคือในบางครั้งเพลงเป็น subject ของเกมด้วยซ้ำและบางครั้งอ่ะเกมเป็นส่วนหนึ่งของเพลงด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่ยังแยกไม่ออกเนี่ยมันขึ้นกับว่าเรามองมุมมองไหนกันแน่อะไรเงี้ยฮะนั่นแหละว่าgamblingเป็นเกมละใช่แล้วมีตัวอย่างอื่นไหมที่เราแบบใช้เกมในชีวิตประจำวันเราอะไรเงี้ยหรือใช้ในโลกปัจจุบันเราก็ได้มีไหม
เกมในการศึกษาเนาะเราก็มีการที่แบบว่าเมิร์ดเอาบอร์ดเกมมาสอนนี้เนาะหรือการเล่นเกมต่างๆเนาะมาใช้ในการสอนด้วย
ใช่อันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งกันเพราะว่าสิ่งที่เกมทำได้คือเกมสร้างความสนุกถูกป่ะเกมเป็นการสร้างความสนุกเนาะเพราะฉะนั้นการใช้เกมในการสอนก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่เฮ้ยมันจะช่วยเพิ่มเขาได้นะเหมือนกับเพิ่
ม
engagement อะฉันนึกว่าสัตว์ไทยอยู่ดีฉันรู้สัตว์ไทยไม่ออกอะ
เออใช่
เออมันคืออ
าจจะแบบว่าใช่
ทำให้เด็กรู้สึกสนุกแล้วก็เล่นอย่างแบบยังมีสนุกยังมีความสนุกมากขึ้นอะไรเงี้ยแต่ประเด็นก็คือจำได้ไหมตอนแรกที่เราบอกว่าการเล่นจะต้อง voluntary ถูกปะซึ่งแม้แต่ในการเล่นเกมก็ตามนะซิมเมอร์แมนก็บอกไว้คือไม่ได้บอกนิยามนะแต่บอกไว้อีกส่วนหนึ่งก็คือบอกว่ามันควรจะ voluntary ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเป็นในนักวิชาการสายเกมสตี้เขาจะไม่ยอมรับว่าการบังคับเด็กเล่นคือการเล่นเพราะมันขัดต่อการเล่นที่จริงๆที่ควรจะเกิดข
ึ้
นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งนั่นก็เป็นสิ่งที
่
ก็ต้องดิสคัสต่อไปว่าเฮ้ยมันยังไงวะเพราะอย่าลืมนะว่าสุดท้ายปุ๊บอะเราแม้ว่าเราจะดีแค่ไหนก็ตามที่เราจะทำให้การเรียนสนุกขึ้นแต่คุณอย่าลืมว่าเด็กทุกคน
อ
ะไม่ได้อยากเล่นเกมเว้ยแล้วเด็กทุกคนอะว่าชอบเล่นเกมอะก็ไม่ได้อยากเล่นเกมประเภทเดียวกันเว้ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำบางในบางครั้งเนี่ยมันคือเหมือนเป็นการบังคับให้เด็กเล่นในสิ่งที่เราคิดว่าดีมากกว่าอะไรเงี้ย
อ
ันนี้เป็นข้อ
ถึงแม้ว่ามันจะตอบโจทย์เนาะแบบว่าตอบโจทย์ definition ต่างๆเช่นแบบว่ามี system อย่างเงี้ยมีแบบว่ามี conflict ต่างๆเนาะมี rule แล้วก็มี outcome ที่คนสร้างเกมอยากให้ได้เน
า
ะ
ใช่แต่หรือว่าอาจจะพลาดสิ่งหนึ่งก็คือเฮ้ยความสมัครใจของเด็กเองอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอีก point นึงเหมือนกันที่มันเป็นสิ่งที่ดีแต่ต้องดูเด็กด้วยโอเคนี่ก็เป็นแบบมุมมองคร่าวๆว่าเฮ้ยเกมมันจะทำอะไรเพจจะทำอะไรซึ่งจริงๆเกมมันประโยชน์ได้เยอะมากเลยนะมันมีการศึกษาเลยนะว่าเพราะเราเล่นเมืองเราถึงพัฒนาได้เพราะว่ามันมีบางประเทศในโลกเหมือนกันบางเมืองในโลกเลยเช่นเมลเบิร์นหรือโตเกียวที่เอาการเล่นในพื้นที่สาธารณะไปพัฒนาเมืองแล้วสร้างเป็นผังเมืองใหม่ขึ้นมาให้มันเสิร์ฟกับการเล่นมากขึ้นเพราะว่าสุดท้ายปุ๊บคนจะมี well being จากการได้เล่นอันนี้คือ ใช่นี่คือมุมมองของการใช้เพลงกับเกมในโลกปัจจุบันละว่ามีอะไรบ้างซึ่งอุ้ยเราพูดถึงแต่เรื่องแบบว่าการเล่นแบบในมุมมองดีๆมาตลอดเลยเนาะอะไรเงี้ยพูดถึงเรื่องมุมมองผลลัพธ์บ้างไอ้มุมมองแง่ร้ายบ้างจำคำถามแรกได้ไหมที่เราถามว่าการบูลลี่เป็นการเล่นหรือเปล่าน่าจากทั้งหมดที่ผ่านมาเนี่ยสตาร์คิดว่าการบูลลี่เป็นการเล่นไหม
จากที่แบบว่าเราไปอ่านมาแล้วเราก็ไปมาคุยกันเนาะมันก็ต้องแบบว่าเกิดจากการสมัครใจเนาะซึ่งเรามองว่าฝ่ายคนที่บูลลี่อ่ะอาจจะสมัครใจในการบูลลี่อาจจะรู้สึกสนุกกับมันเนาะแต่คนอีกฝ่ายนึงอ่ะอาจจะไม่รู้สึกอย่างนั้นเนาะเราว่าอีกฝ่ายนึงอาจจะไม่รู้สึกเนาะมันก็แบบว่าคนละแง่กัน
ใช่ใช่
ซึ่ง
ซึ่งเราคิดยังไงเหมือนกันเลยเพราะว่าโอเคมันต้องยอมรับเลยว่าอีกคนที่ไปบูลลี่เขาอ่ะคือแกเล่นอยู่แหละแกมีการเล่นเกิดขึ้นแหละเพราะว่าแกเล่นจริงๆแล้วแกรู้สึกสนุกจริงๆเกิดขึ้นแต่ไอ้คนที่โดนกระทำอ่ะเขาไม่ได้สนุกด้วยนะถูกป่ะเพราะนั้น การเล่นอ่ะมันไม่ถูกจำกัดด้วยจำนวนคนก็จริงแต่มันจะถูกจำกัดด้วยแบบมารยาทสังคมอ่ะคืออะไรวะคือการเล่นทำให้คุณรีแลกซ์ก็จริงแต่คุณไม่ควรจะไปริดรอนหรือไปกระทบกระทั่งของคนอื่นอันนี้ไม่ได้แค่หมายถึงบูลลี่นะการ harassment หรือแม้แต่ง่ายๆเลยสมมุติว่าไปเปิดหมวกอย่างเงี้ยแล้วเราร้องเพลงสนุกมากแต่คุณแบบทำให้คนทั้งหมดอ่ะเขาแบบหนวกแบบหูหนวกหูอ่ะอันนั้นอ่ะแม้ว่าคุณจะเล่นก็ตามอ่ะเราต้องอย่างไรว่าเขาเล่นเขามีการเล่นแต่ต้องคิดว่าเฮ้ยมันเป็นการเล่นที่มันแบบในแง่บวกหรือแง่ลบหรืออย่างชัดเจนมากเลยคือการเล่นโปเกมอนโกอันนี้ขอยกตัวอย่างนะฮะขอยกตัวอย่างนะฮะก็คือมันจะมีบางคนที่เล่นแล้วแบบจริงจังมากเพราะว่าการเล่นโปเกมอนก็คือการเล่นในพับบิกถูกปะการที่เราต้องแบบเดินไปในเมืองอะไรเงี้ยมันจะมีบางคนที่เล่นจนไม่ได้แคร์คนอื่นที่ไม่ได้เล่นเราต้องยอมรับว่ามีคนอยู่จริงเล่นในเล่นเราไม่แคร์คนอื่นที่ไม่ได้เล่นทำให้ในบางครั้งเนี่ยเราเผื่อแบบไปถ่ายรูปเดินชนเขานู่นนั่นเราไม่ขอโทษทำให้เหมือนกับการเล่นน่ะมันไปกระทบคนอื่นต้องอย่าลืมว่าเขาไม่ได้เป็นผู้เล่นเหมือนคุณนะถูกปะ Magic Circle ที่เกิดขึ้นน่ะมันเกิดขึ้นแค่รอบตัวคุณเว้ยแต่ไม่ได้เกิดขึ้นทั้งเมืองที่ไปรวมคนอื่นด้วยมันมีเคสหนึ่งอันนี้เป็นเคสอีกมุมมองหนึ่งที่น่ากลัวมากเป็นของเพื่อนเราเองที่เรียนอยู่ด้วยกันคือนางเล่าว่านางไปเล่นโปเกมอนโกเว้ยแล้วนางเล่นเพลินอยู่ในเมจิกเซอร์เคิลตัวเองอยู่ในโฟลว์สเตทตัวเองคือเล่นผลจนดึกแล้วพอเงยหน้าขึ้นมาก็เพิ่งรู้ว่าพระอาทิตย์ตกแล้วแล้วมืดมากมืดแบบมืดมากแบบเวิ้งวางมากต่างประเทศนะแล้วแบบแต่ว่านางคือยังมีสติอยู่แล้วก็แบบรีบเดินออกจากตรงนั้นเพื่อกลับบ้านอะไรเงี้ยเชื่อไหมวันรุ่งขึ้นข่าวออกว่ามีการฆาตกรรมเกิดขึ้นที่ชินางไปยืนเว้ยนี่คือการเล่นโดยที่โอเคเราสนุกนะแต่ผลอะไรเกิดขึ้นคือคุณไม่ได้ใส่ใจรอบข้างมากจนแบบเหมือนคุณลืมไปว่าเฮ้ยมันยังมีคนที่ไม่ได้เล่นนะแล้วไอ้การที่คนไม่ได้เล่นนะมันอาจจะมาทําร้ายหรือกระทบกับตัวของคุณเองได้ด้วยเพราะการเล่นแน่นอนมีสิ่งที่ดีแต่มันก็จะมีอีกมุมมองนึงเหมือนกันที่เฮ้ยแม้ว่าจะเป็นการที่เราไป harassment เขาไปบูลลี่เขาไปทำร้ายเขาหรือเราเล่นของเราอยู่ดีแต่มีคนทำให้เรามันก็เป็นการเล่นในแง่หลายเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นก็ถ้าจะเล่นอะไรก็ดูดีๆเนาะทั้งแบบว่าใส่ใจคนรอบข้างด้วยใส่ใจตัวเองด้วยเน
า
ะ
ใช่แล้วก็อย่างที่บอกเรายังสนับสนุนให้ทุกคนเล่นต่อไปเพราะว่าการเล่นมันสร้างไม่ใช่แต่การเล่นมันพัฒนาจริงการเล่นมันจะพัฒนาตัวของเราพัฒนาสังคมของเราถ้าเราพัฒนาไปทำของเราเพราะว่าฮาวสิงหาใช้เองเลยแล้วก็ยังใช้อยู่ทุกวันนี้ทุกคนยังคงใช้ตามมาเลยคือเพราะเรามีการเล่นวัฒนธรรมจึงเกิดขึ้นเพราะการเล่นสร้างวัฒนธรรมและนี่ก็คือมุมมองทั้งหมดของเราในวันนี้นะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของเกมกับการเล่นเนาะซึ่งเราอะเอามุมมองมาจากแค่เกม studies media studies แล้วก็ cultural studies เท่านั้นนะมันจะมีมุมมองอีกมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นมุมมองจากนักชีววิทยานักวิทยาศาสตร์นักคณิตศาสตร์ก็ตามที่มองเกมกับเพลงในอีกแบบนึงนะครับ
ครับก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าไอ้คำว่าเกมหรือคำว่าเพลงนะครับสามารถพัฒนาต่อได้เรื่อยๆเนาะอย่างเพเปอร์ก็จะมีการต่อยอดและการปรับเปลี่ยนนะครับทุกคอมเมนต์ของทุกคนนะครับสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดกว้างเลยนะครับเพราะว่าจะได้เกิดการพัฒนาต่อไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็จะได้เอาข้อมูลเนี้ยมาคุยกันได้มากขึ้นนะครับแล้วก็ขอฝากช่องทางการที่เราจะคอมเมนต์ที่สามารถคอมเมนต์ได้นะครับมีทั้งช่องทาง YouTube นะครับเล่าเรื่องเกมแล้ว Facebook เล่าเรื่องเกมนะครับแล้วก็ยังสามารถฟังพอดแคสต์ของเราได้ทาง Apple Podcast แล้วก็ทาง Spotify นะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับ